Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Експерти підсумовують візит до України Джо Байдена, віце-президента Сполучених Штатів.
Важливим є, перш за все, цей насичений характер діалогу. По-друге, величезний спектр питань, які виносяться до українсько-американського співробітництва.
Як ви оцінюєте відновлення антитерористичної операції?
Позитивно, тому що треба довести до кінця роботу. Треба мати якісь результати. З терористами треба вести себе як з терористами.
Ми почуємо також огляд преси про нераціональну Росію і дезу дня про вежливих людей. І це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у перших підсумках дня, їх у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук. Вона знає останні новини. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Конференція київського осередку партії «Удар» висунула лідера цієї політичної сили Віталія Кличка кандидатом на посаду мера Києва. Про це повідомляє прес-служба партії. Віталій Кличко зазначив, що його пріоритети – це боротьба з корупцією, залучення інвестицій і спрямування бюджету Києва на потреби киян. У середу у Києві територіальна виборча комісія розпочала прийом документів для реєстрації кандидатів на посаду міського голови столиці. Антитерористична операція на сході України триває. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема.
Активна фаза продовжується, і правоохоронні органи працюють над ліквідацією тих бандформувань, які сьогодні діють в Краматорську, в Слов'янську і врешті міст, які Донецької і Луганської областей.
Активну фазу проведення антитерористичної операції в Україні було призупинено 18 квітня наступного дня після чотиристоронніх переговорів у Женеві щодо ситуації в Україні. Між тим, Європейський Союз закликає українську владу утриматися від застосування насильства, яке погіршило б ситуацію у східному регіоні України. Про це заявив речник Верховного комісара ЄС із закордонних справ Майкл Ман. За його словами, Євросоюз упевнений у якнайшвидшому виконанні Україною своєї частини зобов'язань, закладених у Женевських домовленостях, і закликає інші сторони цієї угоди діяти аналогічно. І до міжнародних тем. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїб Ердоган висловив співчуття нащадкам вірмен, що загинули в Османській імперії у часи Першої світової війни. Інцидент, який стався у часи Першої світової війни, є нашим глибоким болем. Вірю, що вірмени, які загинули на початку ХХ століття, спочивають у мирі. Йдеться у заяві Ердогана, яка оприлюднена 9 мовами, включно із вірменською. Ця заява Ердогана присвячена 99-м роковинам від початку масових депортацій вірмен у 1915 році є першою заявою турецького лідера щодо вбивств понад 1,5 мільйона вірмен. Незалежна виборча комісія Афганістану оголосила про відтермінування із оприлюдненням результатів виборів президента до 26 квітня. Ще 2 додаткові дні комісії потрібні для проведення розслідування щодо порушень під час голосування та підрахунку голосів. За попередніми результатами, фаворитом президентських перегонів є колишній міністр закордонних справ Афганістану Абдулла Абдулла. За нього проголосувало понад 44% громадян, тоді як за екс-міністра фінансів Ашфара Гані трохи більше, ніж 32%. Якщо ніхто із кандидатів не отримає більше половини голосів, то між двома кандидатами має відбутися ще один раунд переговорів. У мене усе, Людмило.
Дякую. З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Візит віце-президента США Джозефа Байдена став дуже важливою подією як у контексті українсько-американських відносин, так і в контексті війни, яка триває між Україною і Росією. Таку думку в розмові з Інною Кузніцовою в ефірі «Радіо Свобода» висловлювали доктор політичних наук, експерт з міжнародної безпеки Григорій Перепелиця і голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» дипломат Богдан Яременко.
Сполучені Штати Америки діють не лише політичними візитами, не лише санкціями. Ми, я думаю, просто недооцінюємо і не розуміємо тих дій, які Сполучені Штати вживають, розгортаючи, наприклад, додаткові військові підрозділи в Чорноморському регіоні, в Балтійському регіоні. Дуже часто у нас українці хочуть, щоб хтось прийшов нас захистив, вирішив наші питання чужими руками. Але насправді, можливо, відсутність найгіршого сценарію розвитку конфлікту з Росією і відбувається саме завдяки тому, що російські військові змушені реагувати на оці розгортання американських, натівських додаткових збройних підрозділів в Чорному морі. Ми вже бачимо, скажімо, що в той же день, коли Байден прибув до Києва, в Чорне море зайшов ще один фрегат Сполучених Штатів Америки. Оцінюючи, скажімо, кількість і якість зараз угруповання НАТО в Чорному морі, його можна абсолютно співставити з тим, що було під час російсько-грузинської війни, коли сама присутність цих кораблів зупинила просування наземної операції російської. Вогнева міць цих підрозділів достатня для того, щоб стримувати і успішно воювати з Чорноморським флотом Російської Федерації. Ми бачимо розгортання додаткових авіаційних підрозділів у Польщі, проведення маневрів навчань в Балтійському морі. Російські військові на все це повинні реагувати. Вони змушені передислоковувати і розсіювати свої військові сили. Вони змушені, так би мовити, десь зосереджувати на інших ділянках ті сили, які зараз би їм, можливо, були потрібні для вторгнення в Україну. Через те, я думаю, що політика Сполучених Штатів Америки, як і будь-якої великої держави, яка діє глобально, значно більш комплексна, ніж просто якийсь візит з якою заявою. І політичний діалог, і економічна підтримка України, і економічні санкції проти Російської Федерації, і заходи військового стримування. Все це треба розглядати в комплексі, і я абсолютно не згоден із такими крайніми формулюваннями, що Сполучені Штати не мають можливості зупинити Росію. Мені здається, що саме це зараз і відбувається. Сполучені Штати досить ефективно зупиняють Росію.
Комплексно, але багато хто говорить про те, що поки не будуть санкції, які стосуються особисто пана Путіна, нічого не буде.
Вже прозвучало інформація, що такі санкції проти пана Путіна особисто, проти його бізнесу будуть застосовані. Але ж питання не Путіну. Питання в тому, що ця агресія є агресією російського суспільства, а не особисто Путіна. Тому що ми фактично в Росії сьогодні маємо профашистський режим. Профашистський режим завжди тримається на суспільній думці, на підтримці фюрера, на вождізмі. І сьогодні цей вождізм в Росії сприймається на ура, так званий путінізм. Російське суспільство хоче знищити Україну як незалежну державу, а не особисто Путін. Путін тільки реалізує ці бажання і інтереси. Якщо близько 80% підтримують воєнну агресію Росії проти України, це дані самого авторитетного центру Ливани, то ми маємо фактично профашистський режим в Росії.
І тому як нам
Путін,
жити?
І тому санкції проти Путіна не змінять політику.
Що змінить?
Хочеш миру? Готуйся до війни.
Григорій Перепелиця та Богдан Яременко відповідали на запитання Інни Кузнєцової у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Не тільки український народ, а й весь демократичний світ зацікавлений в тому, щоб травневі президентські вибори в Україні пройшли за активної участі виборців. Саме це може бути відповіддю президентові Росії Путіну, що він не зможе роздушити незалежну Україну. На цьому наголосили в Києві американські конгресмени. Спілкуючись з журналістами, голова закордонного комітету Палати представників Конгресу США Ед Ройс відзначив, що Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа ефективно протидіяла радянській пропаганді у 1980-х роках і висловив думку, що роль корпорації треба оновити з метою поширення правдивої інформації для російськомовної аудиторії в Росії та за її межами. Після брифінгу Ед Ройс відповів на кілька запитань Радіо Свобода, зокрема, про те, якщо Росія постійно звинувачує українську владу в нагнітанні напруженості, то в самій Україні дехто вважає, що саме офіційний Київ невдало проводить антитерористичну операцію. Чи, на вашу думку, українська влада робить достатньо в цій ситуації?
Зараз Україна на перехідному етапі. Вибори через місяць. Які б не були суперечки про те, як влада намагається реагувати на провокації, які створюють спеціальні сили з Росії і ті, кого вони спроможні підбурити. Фактом є те, що всі українці дуже скоро отримають шанс усі разом обрати нову владу, де буде представлений кожен регіон. Конституційні зміни, над якими зараз працюють, створять систему, яка дасть змогу більшого впливу місцевим громадам. Я думаю, що ми маємо зосередитися на тому, щоб кожен отримав право взяти участь у цих виборах. Сполучені Штати матимуть тут 2000 виборчих спостерігачів. Громадські організації з усієї Європи надсилають своїх представників також. Після подорожі на схід України я припускаю, що активність виборців буде високою. Я бачу, що люди хочуть бути частиною виборчого процесу, і ми зосереджуємо свої зусилля на тому, щоб допомогти з ресурсами для спостерігачів і разом з Європою допомогти створити систему для цих виборів.
У Києві водночас перебував віце-президент США і представницька делегація Конгресу США. Це важливий сигнал для України. Але чи правильно американці обрали столицю для свого візиту, якщо хочуть спонукати Росію виконувати Женевські домовленості щодо України?
Варто зазначити, що віце-президент звернув увагу на це питання, коли закликав Росію діяти, а не говорити про угоди. Він говорив про те, що угоди не втілюються, і не тільки про це. Є також інформація, яку кожного дня викриває міжнародна преса, як російські оперативники намагаються створити анархію, розбрат в Україні, і це викликає сильне розчарування. Це важливо, що віце-президент США приїхав сюди, щоб про це заявити, і важливо, що наша делегація із 8 конгресменів приїхала сюди не тільки, щоб говорити, а їздила на Схід, щоб зустрітися з людьми і їх послухати, представників кожної релігійної та національної меншини. Вони поділилися з нами своїми думками, і думки ці спільні. Вони очікують на вибори і прагнуть незалежності України. Вони не хочуть, щоб їхній регіон приборкали. Я починаю підозрювати, що це дуже вузький прошарок, люди на узбіччі, які слухають російську пропаганду. Російськомовні представники, з якими я спілкувався, бачать це наскрізь.
Голова закордонного комітету Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ед Ройс відповідав на запитання Радіо Свобода. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скрытно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна власть готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Представники світових медіаорганізацій обговорюють можливі наступні дії всіх учасників українського конфлікту не лише Києва та Москви, але і західних країн. Майбутню поведінку Росії багато хто передбачає майже однаково, а от думки щодо України збігаються не у всіх. Про це огляд преси від Анни Шиманської.
Російська англомовна газета Moscow Times розмірковує щодо майбутніх дій Москви. Газета пише про те, що російські стратеги розробили свої сили швидкого розгортання. Поразка слабкої української армії від рук російських сил швидкого розгортання практично гарантована. Але ці сили не будуть мати змогу захопити декілька регіонів України, зазначає видання. Але це не доказ того, що Путін не накаже російським військовим перетнути кордон у наступні декілька днів, підсумовує Moscow Times. Міжнародне агентство новин Reuters у свою чергу вважає, що підписання Женевської угоди Росією є також цікавим індикатором майбутньої поведінки Кремля. Рішення Росії минулого тижня підписати мирну угоду щодо України не означає, що Кремль відступає, а скоріше, що президент Володимир Путін готовий бути терплячим у гонитві за своєю кінцевою метою, повідомляє агентство. Ця мета, ознакою якою служать його власні роздуми, це в один прекрасний день воз'єднати російськомовні народи, у тому числі тих, хто живе в межах України, в спільній домівці, пише Reuters. Американська газета USA Today опублікувала статтю, в якій автор розмірковує над тим, що мав би далі робити Захід. Зрозуміло, що Москва вже давно приймає будь-які спроби Заходу домовитися про поточний конфлікт як ознаки слабкості і нерішучості. Але як тільки Путін зрозуміє, що Захід не є слабким і що його власне політичне майбутнє поставлене на карту, ситуація зміниться, пише газета. Це завданням для США та їхніх союзників в Європі. Вони мають розуміти, що забезпечення миру також вимагає рішучості його захищати. Альтернатива, яка зараз розглядається на Заході, умиротворення Кремля і легітимація його дій буде служити лише як запрошення до подальшої агресії з боку Росії щодо України і навіть за її межами, повідомляє USA Today. Американська газета New York Times нагадує, що саме український народ породив свою власну чисту демократію, тому що вони були ситі по горло. Видання припускає, що діяти треба і Заходу, і Україні, тому що Путін не може жити поруч з успішною демократією, яка дивиться на Захід, а молоді українці не можуть жити без неї. Тому для того, щоб ця демократія процвітала, ми мусимо переконатися, що Путін не вб'є її в колисці. А самі українці мусять переконатися в тому, що політики старого порядку не вб'ють її, допоки вона сама не навчиться ходити, пише New York Times.
З оглядом преси була Анна Шаманська. Антитерористична операція на сході України продовжується. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема. А ми поцікавилися думкою перехожих, як вони оцінюють відновлення цієї антитерористичної операції. І ось що почули у відповідь.
Це давно пора зробити. Не можуть бути озброєні люди. Це небезпека для всіх. Це тероризм чистої води. Надто довго ми якось думаємо, що робити. І розумію, що жартувати не можна з Росією. Але отак тягнути, отак Крим пропав. І тепер я не думаю, що 30 озброєних чоловік можуть революцію робити. В Слов'янську чи в Горлівці.
Так, да, я проти, як би. Пусть все буде мирно і, звісно, не хочу, щоб було кровопролиття, я хочу, щоб все було мирно з такими діями. Переговори, як би, щоб вирішилося все мирним путем.
В такому випадку це спровокує ще більший конфлікт, так сказати, якщо піддатися провокаціям російських військ.
Дуже позитивно. Їм дали 3 дні сроку ж. Якщо не захочуть вони здати зброю, значить їх просто знищать. Питань не буде. Це тільки Росія буде там свою гниль нести. Але це ж усі бачать, що це тухта Путіна. Він просто на голову трошки поїхало, так він буде то витворяти там щось, але це його останні дні, так сказати. Це він буде витворяти тут до виборів.
Позитивно, тому що треба довести до кінця роботу. Треба мати якісь результати. З терористами треба вести себе як з терористами.
Такі думки почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви слухаєте перші підсумки дня. Їх у Свободі сьогодні з вами підводжує Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи львів'яни допустять провокацій 28 квітня і 9 травня.
Нам треба бути толерантними як до одної і до іншої сторони.
Засновник соціальної мережі ВКонтакті залишив Росію. Ми почуємо подробиці. І де за дня про вежливих людей.
Вежливі люди з вежливим взглядом вежливо смотрять, вежливо просять, просто сказати.
Про це далі у нашій передачі. Сьогодні російські ЗМІ повідомили про затримання в Слов'янську члена правого сектора, активіста Євромайдану з Вінниці, який напав на блокпост із беззбройними людьми. Про це і більше у рубриці «Де за дня».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
У сьогоднішньому випуску «Дези дня», який підготувала Жанна Беспячук, також про те, що офіційна кремлівська пропаганда з подачі міністра закордонних справ Сергія Лаврова в Росії вказує на те, що антитерористичною операцією в Україні нібито керують американці.
Російський прокремлівський телеканал Life News, що висвітлює події на сході України з позиції сепаратистів, показав відео молодого чоловіка, якого автори називають затриманим членом правого сектору. Він закликає своїх друзів з правого сектору не приїжджати до Слов'янська, бо там їх вб'ють. Сепаратисти звинувачують його в організації стрілянини по блокпосту біля села Білбасівка в ніч проти 20 квітня.
Якщо сюди поїдуть мої друзі з правого сектору, їх тут просто-напросто одразу вб'ють. Вони не зможуть нічого тут зробити, тому що люди тут захищають свою землю.
Під кінець хлопець, вдягнений зовсім не по-військовому, модним пальто і світлі брюки, встигає попросити журналістів про допомогу. Але зрештою його веде геть озброєна людина в камуфляжі. Програма «Подробності» телеканалу «Інтер» першою оприлюднила фото цього хлопця, за яким його вдалося ідентифікувати. Звати його Віталій Ковальчук. Він виявився фітнес-тренером. Принаймні, донедавна працював у клубі «Джимфіт» на Шулявці. В інтернеті доступні фото фітнес-тренера Віталія Ковальчука на сторінці клубу, а також у соціальних мережах. При цьому наразі з розділу «Команда» сайту згаданого клубу фото цього тренера видалено. Радіо «Свобода» спробувало зв'язатися з представниками цього закладу. Там відповіли, що коментарі щодо Віталія Ковальчука може надати лише директор, але він поїхав у справах і недоступний. У правому секторі заявили, що такого активіста не знають. Крім того, там спростували будь-яку свою причетність до нападу на блокпост під Слов'янському у Великодні свята, внаслідок якого, як повідомляло МВС України, загинуло троє людей. В ефірі Радіо Свободи журналіст «Новостей Донбаса» Віталій Сизов розповів, що, не дочекавшись міфічних бійців правого сектору, місцеві мешканці під впливом російських ЗМІ починають таврувати власних сусідів нічим не доведеною причетністю до правого сектору, якщо ті мають інші погляди. Іноді людей заставляють показувати паспорти і дуже дивуються, що ті – місцеві мешканці.
Коли я розмовляю з людьми зі Слав'янська, зі Краматорська, які ще не втратили свідомість, а вони приходять на центральну площу своїх міст і бачать якийсь психоз. Люди чекають якихось бендерівців, якийсь правий сектор. Якщо правого сектора нема, то вони ловлять своїх сусідів і кажуть, що це правий сектор.
Ще одна тема, яку розгортає кремлівська пропаганда, стосується антитерористичної операції. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю телеканалу Russia Today, в якому заявив, по-перше, що українська влада нібито дала злочинний наказ стріляти по цивільних, і, по-друге, що антитерористичною операцією України де-факто керують американці.
Як тільки Джозеф Байден відвідав Київ, знову була оголошена активна фаза антитерористичної операції. Це доволі промовисто, що вони вибрали момент візиту до України віце-президента США для відновлення операції, тому що її початок був оголошений після того, як Київ відвідав голова ЦРУ Джон Бреннан.
Сергій Лавров відзначає, що відновлення згаданої операції збіглося в часі з візитом віце-президента США Джозефа Байдена, але не згадує інші глибоко трагічні події, які передували заяві Олександра Турчинова про відновлення спецоперації. Озброєні люди в масках у Слов'янську викрали депутата міської ради Горлівки Володимира Рибака. Після цього його знайшли втопленим зі слідами важких тортур. Разом з ним знайшли ще одного закатованого до смерті, особи якого поки що не встановили. Служба безпеки України заявила про причетність до вбивства депутата Горлівської міської ради, так званої групи «Стрілка», що діє у Донецькій області, та громадянина Росії, підполковника головного розвідувального управління Збройних сил Росії Ігоря Безліра. Тим часом славнозвісний ансамбль пісні та танцю російської армії імені Олександрова виконав гімн «Вежливі люди».
Просто стоять они вежливо рядом, просто оружие вежливо носят.
Це була рубрика «Деза дня» від Жанни Беспечук. Яка ймовірність того, що українці оберуть президента ще в першому турі? Останні соціологічні дослідження свідчать, що Петро Порошенко – єдиний кандидат, хто активно нарощує свій рейтинг. Експерти проаналізували перспективи лідера про президентських перегонів та настрої виборців стосовно статусу російської мови та вступу України в Євросоюз. Детальніше почуємо в сюжеті Яни Полянської.
Петро Порошенко може перемогти на президентських виборах 25 травня ще в першому турі. Це засвідчили результати квітневого соціологічного дослідження, оприлюдненого Комітетом виборців України. Питання проводили 4 соціологічні служби: Центр досліджень СОЦИС, Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг» та Центр Разумкова. Лідерами рейтингу є Петро Порошенко та Юлія Тимошенко, яка за місяць майже не завоювала новий електорат. Натомість Петра Порошенка зараз підтримує кожен третій українець, а це на 8% більше, ніж у березні. Відсотки решти кандидатів майже не змінилися за цей час. Якщо врахувати лише тих, хто планує взяти участь у виборах, за Порошенка готова проголосувати майже половина виборців. Про це зазначив менеджер проєктів Центру СОЦИС Олександр Чашковський.
По імітації виборів на даний момент Петро Порошенко набирає більше 48%. Згідно законодавства, вибори закінчуються, якщо кандидат отримує в першому турі 50% там плюс один голос.
Враховуючи, що кожен четвертий українець ще не вирішив, за кого голосувати, другого туру може не бути. Респонденти, які не визначилися, можуть або проігнорувати голосування, або ж підтримати одного із потенційних переможців. Так вважає директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. На думку експерта, це лише закріпить позиції Петра Порошенка на президентських перегонах. Проте частина українців, які досі не визначилися, можуть в останній момент підтримати непопулярних у суспільстві кандидатів.
Якщо є якісь соціально непопулярні в регіоні кандидати, їхні потенційні виборці, вони можуть говорити, що не визначилось. Можемо отримати ситуацію, коли серед невизначених значно більша частка, ніж в цілому по масиву, проголосує за ось таких непопулярних, перш за все, в регіоні кандидатів.
Дослідження свідчить, що ескалація конфлікту з Росією суттєво вплинула на ставлення українців до Митного Союзу, статусу російської мови та відносини з Росією. За словами генерального директора Київського міжнародного Інституту соціології Володимира Паніото, кількість прихильників Європейського Союзу переважає, хоча східні регіони і досі орієнтуються на Митний Союз. Окрім того, думки українців розділилися стосовно російської мови. Кожен третій підтримує надання російській мові статусу офіційної. Приблизно такий же відсоток виступає за те, щоб російська стала державною, зазначає Володимир Паніото.
Є деяка невелика перевага пункту, що українська мова має бути єдиною державною і офіційною мовою.
За словами експертів, виборці чекають від нового президента вирішення економічних проблем та збереження унітарності держави. Статус російської мови не зазначають у переліку першочергових вимог до майбутнього президента. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Як унеможливити провокації у Львові 28 квітня, в день заснування дивізії СС «Галичина», і 9 травня, в день перемоги? Це запитання сьогодні найбільше хвилює львів'ян і громадських активістів міста. Адже від народних депутатів раніше лунали заяви про те, що російські спецслужби готують провокації в Західній Україні. Влада Львівщини вже попросила громадські і політичні організації не проводити масові заходи до річниці створення дивізії «Галичина». Почуємо репортаж Галини Терещук.
У Львівській міськраді повідомили, що на сьогодні подано заявку від організації «Рідна земля» про отримання дозволу на проведення параду вишиванок з нагоди річниці заснування дивізії СС «Галичина» Українського національного військового формування у складі німецької армії. А щодо заходів 9 травня, то ще ніхто з осередків таких заявок не подавав. Марш, який називатиметься «Парадом величі духу», відбудеться напередодні річниці, незалежно від рішення міської влади чи позиції політиків. Про це вже заявили активісти громадської організації «Рідна земля». Торік парад вишиванок дискредитувала група людей у чорному вбранні, яка вигукувала ксенофобські гасла. Львівська обласна адміністрація і рада, очолювані представниками Всеукраїнського об'єднання «Свобода», просять громадські політичні осередки не проводити масових заходів з нагоди річниці заснування дивізії «Галичина», щоби уникнути можливих провокацій. Народний депутат від «Батьківщини» Ігор Васюник розповів Радіо «Свобода», що 28 квітня і 9 травня готуються провокації. провокації у Львові, але не уточнив, які саме. Парламентар вважає, що влада, правоохоронці і політики мають цього не допустити.
Ми будемо звертатися і проводити зустріч також зі всіма політичними силами.
У Львові звучать різні пропозиції, як уникнути провокацій і вшанувати дивізійників. Зокрема, можливий виїзд до меморіалу воїнам у Броївський район або ж у Золочівський, де є військовий цвинтар вояків дивізії Галичини, Червоної армії, інших військових формувань. Генерал у відставці Ігор Рєпін має власну думку, як вшанувати 9 травня.
Нам треба бути толерантними як до одної і до іншої сторони. Треба поважати їх думку, їх минуле. І не допустити зіткнення. Ветеранів Великої Вітчизняної війни треба запропонувати, організувати десь в окремому місці. Для того, щоб вони згадали, співали. Для того, щоб вони випили чай. І розвести їх.
Львівські комуністи і антифашистський комітет не планують 9 травня проводити парад чи марш. Візьмуть участь у заходах ветеранської організації на пагорбі Слави, де спочивають радянські воїни. Прийдуть з червоними прапорами і стягами перемоги, бо це не заборонено законом. Власне, через червоні прапори 3 роки тому на цьому місці трапилася бійка між комуністами і націоналістами.
Більше на цю тему слухайте увечері у передачі «Свобода».